አብ ዞባ ማከል ትግራይ ከተማ አድዋ 10 መጋቢት 2016 ዓመተ ምህረት አማሲው ካብ መንበር ገዛ ናብ ቤት ትምርት ቋንቋ አብ መኻድ አብ ዝነበረት ልዋን ብልሙድ ባጃጅ ተባህለን ብጽዋዓ በዓል ሰለስተ እግር ተሽከርከርቲ ምጥቃም ብጨወይቲ ተወሲዳ ናይ ዝተቀተለት ማህሌት ተኽላይ ጉዳይ ናርአየ ጽንሐ ማእኸላይ ቤት ፍርዲ ዞባ መቐለ ሎምሶኒ 23 ሕዳር 2017 ዓመተ ምህረት አብ ዞዓሎ መጋባያ ውሳነ ሕሊፈሎም ብመሰረዚ 16 ዝዕድሚያ ንእስቲ ማህሌት ተኽላይ ዝቐተሉ ቀዳማይ ተኸሳሲ ወዲ 24 ዓመት ዓወት ነጋሲ ሓጎስ ብሞት ብተወሳኺ ካልኣይ ተኸሳሲ 20 ዝዕድሚኡ ናሆም ፍጹም ሃይሉ ዝተባህለ ብናይ ዕድመ ልክዕ ማእሰርቲ ክቕጻዕ ቤት ፍርዲ ወሲኖሎም ኣብቲ ክልል ውሳነ ቕጻዓት ሞት ዝተወሰነ ኣብ ውስናት ጉዳያት ጥራሕ ምዃኑ ካብ ቢሮ ፍትሒ እቲ ክልል ዝተረኸበ ሓበሬታ የመላኽት። ኣብ ቤት ፅሕፈት ዓቃቢ ሕጊ ከተማ መቐለ በዓል ሞያ ኣይቲ ሓዱሽ ኣባዲ ንድምፂ ኣሜሪካ ከም ዝገለጽዎ ማህሌት ጨውዮም ዝቐተሉ ሰባት ገንዘብ ካብ ስድራ ንምቕባል ኢሎም ዝፈጸምዎ ምዃኑ ገሊፆም
ልክ ብምድዋል ናይ 3,000,000 ቅርሺ ክኽፈሎም እዮም ሓቲቶም ካብቲ ዕለት እሱ እዮም እቲ ቅትለት ፈፂሞም ለይቲ ማለት እዩ ካብ ሽዲ ተፈራ ሸዓተ ሰዓት ኣብ ዘሎ እንድሕር ፈዲድናያስ ትፈልጠና እያ ማለት ተጋልፅና እያ ናይ ኣካላት ሕጊ ተትሕዘና እያ ብዝብል እዮም ቀቲሎሞ ፍሉ ዘብሎ ግን እቲ ቀሳትላ ዝነበረ ኣብቲ ቦታ ብገራቶ ዝነበረ ጫማ ክረኣሲሮም ከምኡ እውን በቲ ናይ መእሰሪ ጫማ ክሳዳ ሓኒቖም እዮም ቀቲሎም።
ውሳነ ቤት ፍርድ ድማ ኣብ ላዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝበፅሑ መጥቃዕትታት ንከይቕፅሉ መምሃራይ ክኸውን እዩ ክብሉ ኣይተሓድሽ ተዛሪቦም
ሎም ዓንቲ ተባሂቡ ዘሎ ፍርድ እውን ናብ ልዕሊ ቀዳማይ ተኸሳሲ ኣይተ ዓወት ነጋሲ ሓጎስ ብናይ ሞት ፍርዲ ክቕፃዕ እዩ ተወሲኑ ዘሎ። ካልኣይ ተኸሳሲ ምስ ተሓባር ዝነበረ ኣይተ ናሆም ፍፁም ሃይሉ ብዕድመ ዝከፅሎ ስራሕቲ እዮም ተቐፂዖም ዘለውና ቅፅዓት ክውሃቦም ከሎ ግን ንካሊእ ተመሳሳሊ ጉዳይ ከምዚ ዓይነት ገዘ ንፍፁሙ መምህሪ ኢልና ኢና ንወስድ።
ወላዳ ቦ ማህሌት ኣይተ ተኽላይ ግርማይ ጓሎም ብመስካሕካሐ ኩነታት ከም ዝተቐተለት ተዛሪቦም ጨውዮም ዝወሰድዋ ሰባት 3,000,000 ብር ንመልቀቂ ሓቲቶም ከም ዝነበረ ኣዘኻኺሮም ኮይኑ ግና ጨውዮም ኣብ ዝወሰድዋ መዓልቲ ቀቲሎም ከም ዝቀበርዋ ድሕሪ 3 ዋርሕ ባዕሎም ንፖሊስ ገሊፆም እዮም ዝበሎ ኣይተ ተኽላይ ዝተቐበርትሉ ቦታ እውን ኣርዮም እዮም ኢሎም ሎም መዓንቲ ማእኸላይ ቤት ፍርዲ ዞባ መቐለ ኣብ ዝውዕሉ መጋባያ ዝወሰኑ ውሳነ ከም ዝቕበልዎዮም ወላደ ቦኣ ገሊፆም እቲ ውሳነ ድማ ተግባራውን ክኸውን ሓቲቶም
ንፍዕቲ ተመሃሪት እያ ነይራ እዞም ኣሕዋቶም ዝቐትሉ ሕማቓት ቤት ፍርዲ ዝሃወሎም መዓንቲ ፅቡቕ እዩ ፈሪዱ ነቲ ቀዳማይ ተኸሳስን ካልኣይ ተኸሳስን ተባሂሎም እንዲኦም ቀሪቦም እምበር እትሰርሕዎ ስራሕ ሓደ ዓይነት እዩ ነቲ ሓደ ዕድመ ልክዕ ወሲኖምሉ ነቲ ሓደ ደሞ ኡ ሞት ፍርዲ ፈሪዶምዎ እቲ ሞት ፍርዲ ፈሪዶምዎ ዝኒሄው ከዓ ተፈፃሚ ንክኸውን ትዘፍፅም ኣካል ከዓ ከምቲ ፖሊስን ቤት ፍርድን ዝገበርዎ ኩነታት እቲ ተቐቢሉ ዘትግብር ከዓ ከምኡ ዓይነት ተፍፃሚ ተርእዩ ከዓ ንዓና ነቲ ተጎዲኡ ዝኒሄ ህዝቢ ትግራይ መተርከስ ልቢ ክኾኖ እቲ ዝግበር ዘሎ ቅትለታት እውን ከቋርፅ ተኮይኑ ከምቲ ተፈሪዱ ዝኒሄ ናይ መጨረሻ ፍንሽንግ እንድሕር ተገይሩ እዩ።
ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ላዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ዝበፅሕ መጥቃዕቲ ጠጠው ንክብልን ተበደልቲ ፍትሕን ክረኽቡ ዝሓትት መድረኽ ኣብ ከተማ መቐለ ተሰናዲኡ ነይሩ። ኣብቲ መድረኽ ብማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ዝቐረበ ፀብጻብ ከም ዘርዮ ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት 783 ደቂ ኣንስትዮ ፆታዊ መጥቃዕቲ ቀትለትን ጉድኣት ኣካልን ተፈፂምዎን እዮም። ካብዚአን እተን 44 ዝተቐተላ ኮይነን ካብተን 44 ድማ እተን 24 ብሰብኡተን ዝተቐተላ ምዃነን የመላኽት። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለም።